Utrolig godt og fint å se deg. Riktig, fortsatt riktig god påske. Til dem jeg ikke allerede har rukket og sagt det til. Prøver jeg det kunststykket å få lagt den her klar mens jeg snakker, og det ikke så lett for en mann som får til å gjøre bare en ting om gangen. Men I hvert fall fint å se deg. Det har jo vært en litt spesiell påske som har minnet oss veldig kraftig om akkurat hvilken del av landet vi bor I. Vi har I hvert fall hatt tre årstider I løpet av den siste uka. Det kan jeg I hvert fall bevitne. Vi var på Frosta I den første delen av påska. Startet med vinter da. Det var kuling og sludd på tvers, og vi skulle sette opp båten på en sånn slipp. Det gikk ikke så veldig bra I kuling og sludd, og så vi måtte utsette det. Og så kom vi midt I uka, da var det utrolig nydelig vårvær og hvitveis og hestehov og gresset som begynte å gro, så du nesten kunne se det, ikke sant? Og nå det jo sommer, 18 grader var det på vei nedover her I ettermiddag. Så tre årstider I hvert fall da, på en uke, det jo ganske bra. Vi mangler den fjerde, men den kommer sikkert snart ennå. Bare vent. Skjærtorsdag var det en veldig fin markering her I Misjonskirka, som det bruker å være med felles måltid og nattvær og ganske mye folk. Så det var fint, og nå vi her. Da jeg for et par uker siden begynte å forberede meg til det her, møte den her gudstjenesten og leste om det som skjedde gjennom påskeuka, den gangen Jesus lot seg ta til fange, ble forhørt og plaga, korsfesta, døde og ble begravet, som vi også har sunget om allerede her I dag, og sto opp igjen på den tredje dagen, så var det et par ting jeg la merke til. Det jo ofte sånn, I hvert fall med meg, at jeg legger merke til nye ting for hver gang jeg leser Guds ord. Kanskje du gjør det, og det nye ting som hopper opp, eller kanskje gamle ting som du blir mint på, som hadde hoppet opp for 20 år siden, og så ser du det på nytt igjen. Og sånn det I hvert fall med meg. Så det første jeg oppdaget da, av de par litt sånne, skal vi kalle det litt halvnye tingene for meg I hvert fall, det første jeg oppdaget var at på tross av at Jesus hadde fortalt disiplene veldig mye gjennom de tre årene han gikk sammen med dem, da de hadde vært sammen rundt I Israel. På tross av det han hadde fortalt dem, og på tross av alle profetiene fra det gamle testamentet, som hadde blitt oppfylt helt fra Jesus sin fødsel, og helt fram til døden og oppstandelsen, alle de ulike profetiene som var blitt oppfylt. På tross av alt det her, så sleit de faktisk med å tro på det som hadde skjedd. De sleit med å tro det som faktisk skjedde midt iblant dem I de påskedagene den gangen. Ikke bare Thomas, som kanskje litt ufortjent har fått tilnavnet tvileren Thomas. Jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg synes I hvert fall at det kanskje litt ufortjent å kalle det, for han kom jo til tro. Så jeg synes heller vi skal begynne å kalle Thomas som kom til tro. Det synes jeg mye bedre, mye mer positivt, for han endte jo ikke I tvil. Han tvilte, ja, en stund, men hvem av oss gjør ikke det? Og du ville kanskje ikke blitt så happy for å bli kalt tvileren Tore, eller hva du nå heter. Men du kom jo til tro, og så kan det hende at vi kjemper med tvil underveis også, men litt ufortjent kanskje. Men ikke bare han strevde med å gripe det som hadde skjedd, for han kom jo til tro han også. Men han hadde behov for å få ta på den oppståtte Jesus, for å få kjenne at han faktisk hadde stått opp. Få kjenne på sårmerket I hånda og I siden hans for å tro. Men det var som sagt ikke bare Thomas som strevde med å forstå det som hadde skjedd. Hør bare hva det står I Lukas evangeliet. Da kvinnene Maria Magdalena, Johanna, Maria Jesus sin mor og noen andre kvinner står det. Jeg har lyst til å kalle dem de første apostlene egentlig jeg. Fordi at dem ble jo de første øyenvitnene. Ikke sant? Og hvis apostel betyr noe av det med å være et øyenvitne og være en utsending som bringer budskapet, ja, ble ikke dem det. Dem ble øyenvitner, og dem sprang av gårde med budskapet med en gang. Men anyways, det var en digresjon. Men fordi disse kvinner ble de første øyenvitnene, ja. Da de kvinnene kom til gravstedet og fant steinen rullet bort, Lukas evangeliet, og graven tom, og sto der I villrede over det som hadde møtt dem. Da kom det to engler, står det, to menn I skinnende klær. Kvinnene ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorda. Og da sa englene, «Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde?» Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Det mulig at det bare meg som synes at det veldig vakker poesi akkurat i det utsagnet. Det høyverdig, nydelig poesi, i hvert fall høres det sånn ut i mine ører, og det kan jo tenkes at det fordi at det en så veldig vakker påskesang som også skrevet akkurat med utgangspunkt i det utsagnet. Vi har sjunget den her en påske tidligere år. Jeg vet ikke om det derfor, men jeg synes det et veldig vakkert spørsmål som inneholder egentlig det meste av evangeliet på bare de 9 ordene som dette spørsmålet. Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han som døde, som ble korsfestet for våre synder, han oppstått. Han ikke lenger å finne blant de døde, for dødens makt brutt. Han oppstått. Og han ikke bare levende, men den levende i personifisert form. Det ser vi i den greske grunnteksten. Han selve livet med stor L. Det står også et annet sted, veien, sannheten og livet, som du helt sikkert har lest eller hørt. Så hvorfor søker dere den levende blant de døde? Det var spørsmålet. Det jo faktisk et veldig godt evangeliserende spørsmål også. Til verden omkring oss. Hvorfor leter du, kjære nabo, eller kjære arbeidskollega, eller kjære bror, eller kjære venn? Hvorfor leter du blant de døde, blant det dødelige, etter svar på livets store spørsmål? Hvorfor det der du leter? Når han som alt livs opphav, den levende, ikke å finne der, men i himmelen ved Gud Faders høyre hånd. Han ikke her. Han oppstått. Englene minner jo kvinnene på hva Jesus sa til dem i Galilea. Antagelig så sikte englene her til det som han sa etter han hadde mettet de 5000. Det mye som tyder på det. Da Peter hadde kommet med sin store bekjennelse, du Guds messias. Og da, mens Jesus var alene med disiplene oppe i Galilea i bønn og i samtale, så varslet han dem om hva som kommer til å skje. I Lukas 9 finner vi det. Der Jesus sier at menneskesønnen skal lide meget og bli forkastet av de eldste og ypperste prestene og de skriftleide. Han skal bli slått ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Det nok enten den situasjonen som englene henviser til, når de sier det her til kvinnene i gravhagen ved graven, eller den neste episoden som skjer ikke så lenge etter Jesus sin herliggjørelse oppe på fjellet, og deretter den besatte gutten som blir helbredet, så sier Jesus igjen at menneskesønnen skal bli overgitt i menneskers hender. Og nå ute i gravhagen denne morgenen så minner de to englene kvinnene om hva Jesus selv hadde sagt. Og da det som om det demre for dem. Da mintes de hans ord, står det. Da mintes de hans ord. Men da de kom tilbake fra graven til stedet der de andre disiplene var samlet, da de kom tilbake og da de fortalte om det som de hadde opplevd, så trodde jo ikke de andre disiplene på det. Verken, ikke bare Thomas, men ingen av de 11, verken de 11 gjenværende apostlene eller de andre disiplene, for det var flere andre samlet også der. Det står ganske sterkt beskrevet faktisk akkurat det, hvordan disse kvinnene ble mottatt da de kom tilbake fra graven, fra den tomme graven og det spørsmålet de hadde fått av englene der. Det står at apostlene syntes det var løst snakk. Løst snakk. Rett og slett, for å si det på godt norsk, at kvinnene for med sludder og tull. Eller noe sånt. Sludder og hås. Løst snakk. Noen av dem som var mest ivrige, noen av dem som hadde stått Jesus aller nærmest, aner nok konturene av hva som har skjedd, for dem springer av gårde for å undersøke selv, kan vi lese. Og så finner de ut at det stemte det som kvinnen hadde sagt. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen I det, men bare sånn kort digresjon. Jeg kjenner meg kanskje litt igjen I akkurat det, når kona har funnet ut noe viktig, og så det ikke helt sjeldent at jeg må sjekke litt selv også for å finne ut om det faktisk stemte det som hun sa. Skal ikke ta noen håndsopprekning på det, vi kan ta det under kikkekaffen. Men det kan jo tenkes at du som mann også har sjekket noen ting som kona helt alene om det. Var dumt jeg sa det da. Neida. Men det kan ha skjedd med kanskje en eller to andre også. Jeg tror ikke det handler bare om kvinner og menn og alt det der. Jeg tror at det her viser noen ting som gjelder oss alle. Fordi vi alle trenger å finne fram til Jesus selv. Alle trenger vi, hver enkelt av oss, å finne ham. Vi har alle behov av våre egne opplevelser I relasjonen med ham. Det veldig flott med inspirerende vitnesbyrd og at mennesker deler historier om alt det sterke som Gud gjør, nært eller fjernt. Men mer enn noe annet så trenger vi å møte ham selv. Jeg trenger å møte ham. Jeg trenger å ha mine personlige opplevelser med ham. Vi trenger selv å møte ham. Og det bringer oss over til det som skjer rett etterpå I Lukas evangeliet. For som vi har sett, så satt ikke disiplene klare og ventet på at Jesus skulle stå opp fra de døde. De var usikre, de var redde. Det står det andre steder om at de var usikre, de var redde, de gjemte seg. De visste ikke hva som var I ferd med å skje. Og så leste vi nå her at ja, de ble påmint, eller de kom på hva han hadde sagt. Og da begynner det å gå opp for dem. De prøvde å legge brikkene sammen, prøvde å forstå, tenker jeg, hva som foregikk midt iblant dem. Det jo greit for oss. Vi har jo lest alle de fire ferdige evangeliene, og det ganske greit for oss å få oversikt over det her, og vi kan sette det opp litt kronologisk, og vi kan legge brikkene sammen, og vi har på en måte full oversikt, og vi har en nesten 2000 år lang historie av studier I skriften, og alle som har tenkt rundt det her, og vi har utrolig mye å øse fra. Men tenk på de aller første disiplene, som ikke hadde alt det her materialet, som hadde de opplevelsene de hadde hatt sammen med Jesus I de tre årene, så var han borte. Hva skjer nå? Hvis vi prøver å leve oss inn I og tenke på det stresset, eller den sorgen, den frykten, den usikkerheten som de sto midt oppi, hva skjer nå? Og da tror jeg at historien om Thomas illustrerer det her sterke behovet egentlig for at Jesus måtte vise seg for dem etter at han hadde stått opp. Det måtte bli noe håndfast som de fikk se. Om ikke alle hadde behov for å ta fysisk på han, så tror jeg at veldig mange av dem hadde behov for å få se ham I oppstått tilstand. At han kunne samtale med dem. At han kunne hjelpe dem å forstå. Hjelpe dem å få på plass de her ulike løse trådene, de ulike brikkene som de satt med. Og det tenker jeg var helt vesentlig, både for dem og for evangeliets troverdighet. For alle oss som nå, nesten 2000 år etterpå, leser de her øyenvitneskildringene. At han gikk omkring etter sin oppstandelse. Han viste seg, han møtte ikke bare de 12, han møtte jo mange, mange flere. Ved ett tilfelle står det mer enn 500 på en gang, det kan vi lese I ett av brevene. Mer enn 500 på en gang på det meste. Jeg mener I en rettsak, selv I det beste demokratiske land I verden, så ville det her vært en soleklar sak, bare med en hundredel av de øyenvitnene som faktisk fantes I den første generasjonen. Det var en stor mengde mennesker som hadde opplevd den oppstandende Jesus, som var øyenvitner I den første generasjonen Jesus disipler. Det var jo ingen tvil blant alle dem om hva som hadde skjedd. Så kan jo vi tvile som ikke levde da, men den første generasjonen som hadde sett ham oppstått, tvilte ikke. De visste hva de hadde sett, hva de hadde vært vittne til. Han hadde gått omkring I tre år blant dem. Han hade blivit korsfästa, begrava, hade stått upp igen och han mötte många av dem efterpå. Han mötte ju både sina närmaste vänner, han mötte delar av familjen, han mötte hundrevis av andra människor. Men som sagt, mens det enda var uvisst vad som skedde, så finner vi då de två disciplerna som hade förlatt Jerusalem. Vi vet inte akkurat varför, men det står om dem i Lukas evangeliet att de var på väg till byn Emmaus, som låg en 10-12 kilometer utanför byen. Du känner säkert historien, men det står att mens de var på vägen dit kom Jesus och slog och följde med dem. Först utan att de förstod att det var han. Deras ögon blev hållt igen, står det. Alltså Gud hindrade dem först i att se vem det var. Och då snackar de med Jesus om det som har skett. Och där skönner vi att de hade varit i Jerusalem samman med de andra disciplerna, för då gick de och pratade om det som hade skett. Det vill säga de hade varit samman med de andra rätt för och kände till det som hade skett. Helt till efter att både kvinnan hade varit vid graven och i alla fall Peter och Johannes. Likväl så hade de inte förstått eller grepet det här ordentligt, det som hade skett. För det står att de var bedröva. Alltså, de hade inte verkligen grepet det som hade skett. Och så börjar Jesus att förklara för dem allt samman. Och det ender med att de övertalar ham till att bli med dem in i huset i Emmaus. Och först där, inne i huset, under måltiden, då Jesus bryter brödet och ger dem nattvärn, då blir deras ögon öppna, kan vi läsa. Så de skönner vem det är som har gästat dem. Och efter att Jesus har försvunnit, lika plötsligt som han kom, så kommer det här kända verset. De sa till varandra, brant inte vårt hjärta i oss då han talade till oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Och de här två disciplerna, de drar då med en gång tillbaka till Jerusalem, finner de andra och de delar med varandra sina upplevelser av den uppståndne Jesus. I mellomtiden så har ju också Jesus visat sig för Peter, kan vi läsa. Och mens det här sker, alltså mens de delar med varandra vad de har upplevt, så kommer Jesus att visa sig också för dem samla. Men det som hoppar upp till mig den gången här, den andra tingen som hoppar lite upp till mig där jag läste om det här för påske, det var på vilket tidspunkt Jesus kom till de två som var på väg till Emmaus. Och det kan hända att det här är något som betyder något mest för mig, det vet jag inte, men jag hade lyst att dela det med dig. För vi ser att det samma sker igen när han kommer och visar sig för dem lite senare, allesammen i samma kapitel. Men först i Lukas 24, där står det, när de är på vägen till Emmaus. Se, två av dem var samma dag på väg till en landsby som heter Emmaus i Lukas 24, från vers 13. Emmaus, ja, som ligger 60 stadier från Jerusalem, och det sa vi var en 10-12 kilometer. De snackade samman om allt det som hade hänt. Och mens de gick, mens de slik talte samman, ja, och dröftet detta, skedde det att Jesus själv kom när och begynte att gå samman med dem. Jag tänker att det är sån det fungerar, att när vi ger ham uppmärksamhet, när vi samtalar om ham, när vi är upptatt med att samtala och dröfte Jesus, så kommer Jesus själv när till oss och slår följe med oss när vi ger han uppmärksamhet. När de två Emmausvandrarna har kommit tillbaka till Jerusalem i vers 33, så står det att de fant de 11 samla och de som var med dem, alltså det var flera. Och de sa, Herren är verkligen uppstått och har blivit sett av Simon. Det vill säga, nu var det helt säkert. Nu visste de att Jesus hade stått upp och att han lever. Och då fortalte de två från Emmaus vad som hade hänt dem på vägen, hur de hade känt dem igen då han bröt brödet samman med dem. Och så ser vi igen i vers 36. Mens de talte om detta stod han själv mitt ibland dem och sa till dem, fred vare med dere. Och då blev de förfärda, fyllt av frykt. Och trodde först att det var en ond dem, så står det. Så han måtte beroliga dem och han spör, varför är det förfärda? Varför är det rädda? Hvorfor stiger tvilende tanker opp I deres hjerter? Og så viser Jesus fram hendene sine og føttene, og inviterer dem også til å røre ved ham, til å ta på ham. Og da forklarer han dem at en ånd har jo ikke kjøtt og bein, sånn som de kan se at han har, så han får rydda opp I den misforståelsen med en gang. Men enda så sliter de med å ta det ordentlig inn. Enda så strever de med å få på plass de her brikkene ordentlig. Det jo utrolig omveltende. Det et så sterkt paradigmeskifte. Det innebærer et så sterkt kursskifte. Ikke bare for dem personlig, men for hele menneskehetens historie, når det her demrer for de første disiplene, og de begynner å legge sammen brikken og skjønner hva som egentlig nå har skjedd. For hele menneskehetens historie, for hele verden. Og det påvirker dem så sterkt det som skjer, og det står at da de enda ikke kunne tro på grunn av glede og undring. Jeg vet ikke om du har sett at det står det, da de enda ikke kunne tro på grunn av glede og undring. Og det tenker jeg sier noe om at de var så sterkt beveget av det her. Det her hadde berørt dem så sterkt. Gleden på innsida var så voldsom at det holdt på kanskje å eksplodere. Jeg tenker at den boblende gleden var blitt så stor at de ikke helt visste hvor de skulle gjøre av seg. Jesus ber om noe å spise, og de tar det de har for hånda, og det jo litt stekt fisk og litt honningkake. Det var det de hadde, kanskje liggende på bordet der etter siste måltid, og han spiser det og fastslår en gang for alle. Han virkelig oppstått fra de døde. Og mens de I denne sterke atmosfæren av glede og forundring og forståelse av Vi kan kalle det åpenbaring, at de ser hva som egentlig nå har skjedd, mens de I denne tilstanden. Oppstandelseskraften flyter, så deler Jesus på nytt evangeliet med dem. Han åpner deres forstand, står det, så de kan forstå skriftene, så de kan sette sammen puslebitene, alle profetiene, alt som sagt om ham, så de kan forstå skriftene. Og han gir dem så oppdrag om å være vittner, men han ber dem vente I byen til dem blir ikledd kraft, fordi de vil trenge den hellige ånds kraft for det som ligger foran. Men som vi har sett I dag, både med Emmaus-vandrerne og senere alle sammen samlet I Jerusalem, så ser vi at han kommer til dem mens de opptatt med å tale om ham, snakke med hverandre om ham, være opptatt av ham, gi oppmerksomhet til ham, og jeg tenker at det noe ting å ta med seg for oss også I dag. Skal vi be litt sammen? Herre, vi skjønner det, Jesus, at selv hver enkelt, så trenger vi å oppleve deg, Herre. Det veldig fint med alle vitnesbyrdene, og det bra å høre om mennesker som har møtt deg, Jesus, men jeg trenger å ha et nytt møte med deg. Jeg trenger å på nytt på møte deg, Jesus, ansikt til ansikt. Jeg trenger på nytt det her sterke, personlige møte med deg, Jesus. Takk, Herre, for den hellige ånd som gjør det mulig for meg, som gjør det mulig for oss å møte deg. Selv om du nå, Jesus, sitter I himmelen ved Gud Faders høyre hånd, så takk, Herre, for den hellige ånd som gjør det mulig å kunne komme deg I møte. Og så, Herre, ber vi om at du må komme nær til oss ved den hellige ånd, når vi opptatt med deg, Herre, når vi opptatt av å samtale om deg, når vi opptatt med å være opptatt med deg, Herre, når vi velger de valgene, Herre, og ville snakke om deg, og ville gi tid for å studere ditt ord, Herre, og være sammen med deg, samtale om deg, Herre, også med hverandre som søsken, som kristne søsken, eller dele det med andre, Herre, at der, akkurat der kommer du til oss, Herre, ved den hellige ånd. Som vi også kan oppleve og se, Herre, når vi tar steget ut, så merker vi hvor nær du Herre. Når vi våger å ta steget ut, så blir det også et vitnesbyd om akkurat det, Herre. Da du nær, Herre, ved din hellige ånd. Da kommer du nær til oss, Herre, når vi gjør de valgene. Så Herre, det ber jeg om for alle oss som samlet her til denne påskemøtet, Herre, om nye personlige møter, Herre, for hver enkelt av oss. Der vi ikke bare kan høre om hva de andre har opplevd, men der vi selv får oppleve å møte deg, Jesus, igjen. Og Herre, jeg ber om på hver enkelt av oss også, Herre, at den tiden som kommer nå etter påske, Herre, skal få være en tid, Herre, der vi også setter av tid, Herre, til å ikke bare samtale med deg, men også samtale om deg, Herre, med hverandre. Bruke tiden vår dyrbart, Herre, skjønne hvor dyrbare timen og dagene er, Herre, også til å dele troen med andre, Herre. Og at du kommer, Herre, inn i de situasjonene når vi tar de stegene. I Jesu navn. Amen. Amen. Hvis du sitter her og skulle ønske forbønn, så vil det være mulighet til det mot slutten av gudstjenesten. Så da kan du komme frem helt på slutten, og hvis du venter til etterpå, så det greit også, så kan du komme frem hit, så sitter jeg her litt og venter på deg, hvis du ønsker forbønner, og du kan komme underveis mot slutten av møtet nå da. Amen.